Selamat berjumpa kembali para pendengar yang kami hormati, yang kiranya Tuhan memberkati Anda di mana saja Anda berada. Dan kami bersyukur bahwa siaran ini masih bisa dilanjutkan, sehingga kami dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili membawakan akan salam damai sejahtera. Dan kali ini kita akan terus-menerus masih di dalam suatu topik yang belum selesai kita bicarakan, yaitu krisis yang dihadapi oleh individu-individu memasuki masa paruh baya, midlife crisis, krisis tengah umur. Inilah yang sebetulnya kita sedang bicarakan dengan berbagai macam fokus. Dan kita sudah bicara berbagai macam aspek di dalam krisis ini. Dan kali ini kita akan memfokuskan kepada salah satu fenomena daripada krisis paruh baya, yaitu bahwa krisis ini memanifestasikan diri di dalam krisis hubungan dengan Tuhan. Jadi krisis iman. Saudara, ini merupakan sesuatu yang sebetulnya itu menarik sekali untuk kita pikirkan. Oleh karena itu banyak orang yang berpikir bahwa orang yang aktif di gereja, orang yang suka sekali menyebut-nyebut bertingkah laku rohani, dengan sendirinya hubungannya dengan Tuhan itu sebetulnya baik. Pada realitanya Alkitab seringkali mengingatkan tidak begitu. Ada orang yang hanya mulutnya menyebut-nyebut Tuhan, Tuhan, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Ada orang yang sebetulnya hidupnya munafik sekali. Ada orang yang sebetulnya memakai akan hal-hal rohani hanya sebagai aksesori. Barangkali tujuannya ke gereja dan aktif pun untuk masalah sosialisasi. Barangkali oleh karena memang dia kesepian. Dan kebetulan sekali di gereja dia diterima, dihargai, dan sebagainya. Nah, sebetulnya membicarakan akan fenomena-fenomena gejala seperti itu, ujung-ujungnya kita tahu bahwa kita sedang berhadapan dengan orang yang kemungkinan menghadapi krisis paruh baya. Nah, orang krisis paruh baya itu pada masa mereka itu sudah memasuki tengah umur, yaitu 45 sampai 55 tahun. Biasanya hidup ini sudah mulai menjadi stabil. Biasanya pekerjaan sudah mulai rolling dengan baik. Dan orang-orang seperti ini lalu kemudian mulai mencari kegiatan-kegiatan tambahan. Dan ingin sekali dipuji, ingin sekali itu disebut sebagai orang berjasa. Lalu kemudian ya diaktif di gereja dan sebagainya. Dan kemudian ikut memberikan contribution ini dan itu dan sebagainya. Tapi sebetulnya apa yang mereka lakukan tidak mengubah hidupnya. Jadi kebiasaan dan dosa, kelakuan dan natur dosanya itu sepertinya tidak tersentuh, tidak dipengaruhi, tidak mendapatkan dampak daripada hubungan dengan Tuhan. Jadi hubungan dengan Tuhan itu seperti seolah-olah hanya memasuki, memakai akan ruangan yang tersendiri, yang kecil saja dalam hidupnya. Jadi inilah. Jadi biasanya orang mengalami krisis paruh baya juga di dalam krisis iman. Sehingga seringkali justru kumpulan orang-orang yang disenangkan disebut sebagai munafik. Makanya di gereja itu ada orang-orang tokoh-tokoh atau majelis-majelis yang kemudian itu sebetulnya tingkah lakunya di masyarakat dan sebagainya masih sama saja. Jadi dia itu sikapnya terhadap uang, sikapnya terhadap pegawai, sikapnya tidak ada perubahan. Tetapi dia aktif sekali dalam rohani. Oleh karena apa? Sebenarnya jiwanya itu krisis dia. Jadi hanya memakai, mungkin tidak sengaja, tapi memakai akan hal rohani sebetulnya sebagai suatu jubah yang dia pakai, topeng yang dia pakai. Saya katakan loh, seringkali tidak sengaja. Tetapi itu memberikan kepadanya suatu rasa aman, memberikan kepada dirinya seolah-olah suatu identitas baru. Padahal hubungannya dengan Tuhan, bahkan dia seringkali mengikuti seminar ini dan itu tidak menyentuh akan dirinya yang sesungguhnya. Jadi itu hanya merupakan sesuatu yang dia bisa bicarakan. Dia bisa pikirkan. tetapi tidak menyentuh, sehingga hidupnya tidak mengalami perubahan apa-apa. Nah, mari kita bicarakan, kenapa kok ada kebenaran firman yang hadir, tetapi dalam jiwa yang ternyata tidak punya ruangan untuk aplikasinya. Dan itu ada di dalam krisis midlife, pada usia parubaya. Mari kita dengar apa yang Ibu Esther mau katakan.
Ya Pak, kita melihat semakin orang itu tua, begitu memasuki parubaya, yang seharusnya dia itu makin bijaksana, makin takut kepada Tuhan, makin mencerna sebetulnya hidup ini apa, itu kok kelihatannya memang betul tadi apa yang Bapak katakan, bahwa ruangan untuk Tuhan itu tetap kecil kalau tidak mengkerut, begitu ya. Oleh karena apa? Oleh karena mereka biasanya itu sudah mempunyai posisi yang baik. Mereka juga sudah mempunyai pekerjaan yang mungkin juga stabil. Sehingga kebutuhan akan Tuhan itu tidak terlalu besar, begitu loh. Nah, sekarang kalau mereka aktif di gereja, sebetulnya untuk apa? Sebetulnya ya cuma untuk kemungkinan besar ya cuma untuk supaya mereka itu juga dipandang sebagai seorang yang rohani, sebagai seorang yang dalam tanda kutip itu cukup baik, sebagai seorang itu yang mungkin juga mempunyai kedekatan.
Dan gitu, orang-orang dengan seperti ini biasanya kalau punya uang berani memberi loh.
Tuh ya, tapi kan mereka cuma menjadi orang-orang yang kelihatannya itu sangat dekat dengan kegiatan-kegiatan gerejani. Tetapi sebetulnya hatinya dan pikirannya itu masih yang lama, masih yang seperti dulu begitu. Lalu yang menjadi pertanyaan bagi saya itu adalah, apakah bukan bahwa orang-orang ini yang terus-menerus mendengarkan seminar, terus-menerus mendengarkan kaset-kaset khotbah, itu justru tidak mencerna hidup ini. Tidak mencerna sebetulnya bagian-bagian daripada firman Tuhan yang dia itu baca, yang dia itu mungkin dengar. Tidak pernah digumuli.
Ya, kata mencerna itu fenomena. Jadi artinya gejalanya yang nampak dari orang krisis, dengan sendirinya drive, dorongan untuk mencerna, barangkali tidak ada. Jadi hanya suka dengar, apalagi kalau yang bisa barangkali, yang diseminarkan itu menurut dia ilmiah. Gitu loh. Yang memberi seminar ada orang-orang yang dianggap top. Nah, ikut hadir, ikut menjadi panitia, itu sudah memenuhi semua kebutuhannya.
Tetapi kan kita juga melihat tadi bahwa apa yang dia dengar, apa yang dia itu kemudian coba untuk pikirkan, kan tidak pernah lalu kemudian digumuli begitu. Tidak pernah.
Ya, kemudian fenomenanya ke sana. Gejalanya akan ke sana.
Betul.
Jikalau dia itu pribadi yang mengalami krisis.
Betul. Jadi sebetulnya kita kan bisa mengerti, kalau memang tidak pernah digumuli, itu kan firman dengan ketaatan itu bersentuhan saja kemungkinan besar tidak. Jadi firman yang didengar itu tidak pernah bersentuhan itu dengan obedience, dengan ketaatan. Apalagi keinginan untuk melakukan, itu kan kecil. Nah, sehingga dari sinilah sebetulnya integritas di dalam kehidupan itu lalu tidak nyata begitu. Apa sih buahnya daripada dia mungkin 1 minggu 3 kali itu di gereja misalnya? Atau apa sih buah? Kan tidak ada buahnya. Bertengkar sana, konflik sini. Lalu kemudian walaupun dia itu juga menjadi mungkin menjadi pendiri atau menjadi bagian daripada yayasan yang sebetulnya mengurusi akan hal-hal rohani ini pun, itu sebetulnya dampaknya itu lalu kecil sekali, bahkan tidak ada.
Ya itu menjadi gejala umum loh sekarang. Jadi kemudian mereka bahkan mendirikan gereja lah atau membuat suatu organisasi pelayanan-pelayanan khusus yang luar biasa, penginjilan, misi dan sebagainya. Tapi sebetulnya hidup mereka sendiri, orang yang dekat itu tahu tidak ada perubahan.
Nah sebetulnya itu kan merupakan suatu bukan cuma krisis daripada parubaya, tetapi juga krisis daripada identitas sebagai orang Kristen itu sendiri, Pak.
Oh iya, jadi sebetulnya istilah yang dipakai itu tentu saja itu bisa mempunyai kaitan dengan dimensi dan aspek-aspek apa saja. Cuma oleh karena kita lagi membicarakan midlife crisis, nah kita itu kemudian itu sadar bahwa ternyata memasuki fase-fase seperti itu, usia di mana mereka itu biasanya sudah mulai stabil di dalam kehidupan finansialnya. Nah, itu ternyata krisis dalam hubungan Tuhan itu mencuat. Ya orang lain tidak lihat, kalau orang awam tidak bisa lihat, gitu ya. Seringkali cuma gelisah saja awam. Cuma betul. Mengatakan, seringkali kepada saya dan sebagainya, itu kok gini ya, kok gitu ya. Ya, apa bukan pura-pura? Apa kamu apa tidak mereka memanipulir orang-orang di gereja? Nah, keluhan-keluhan itu sudah seringkali didengar, begitu.
Iya, Pak. Tetapi kan pada saat yang sama sebetulnya yang menjadi pertanyaan saya itu adalah apakah pada saat mereka mendengar, pada saat mereka itu menjadi panitia, apakah mereka itu juga tidak membiarkan kehadiran daripada Tuhan, kehadiran dari Roh Kudus itu juga berbicara, mengubah, ya, memberikan
kekuatan. Kita percaya sih, sebetulnya kalau ada kehadiran Roh Kudus dan diresponi, sebetulnya tidak ada tembok yang terlalu tebal yang tidak bisa ditembus. Tidak ada sebetulnya struktur jiwa yang terlalu jelek yang tidak bisa diperbaiki. Sebenarnya tidak ada. Cuma persoalannya, makanya perlu sekali ada pelayanan konseling yang mengingatkan, menyadarkan, supaya mereka itu sebetulnya sadar yang terjadi dalam jiwaku seperti ini loh. Nah, kalau mau diteruskan, ya akibatnya, ya you sendiri rugi dong. Dan merugikan begitu banyak orang. Oleh karena sebetulnya kamu mengalami juga krisis dalam hubungan dengan Tuhan.
Jadi kalau begitu Pak, sebetulnya itu mana yang lebih dulu sih? Roh Kudus itu yang menegur kita, mencoba memberikan penyingkapan dan kepekaan, atau sebetulnya ada kerinduan dari orang tersebut, atau kerinduan dalam diri kita, sebetulnya untuk Tuhan, mbok, apa itu, dibukakan begitu, mbok, apa ini namanya itu, mbok kepada kami-kami ini diberikan satu penyingkapan mengenai kehadiran Tuhan, sehingga kita itu tidak terus jatuh di dalam dosa yang sama. Bagaimana sih Pak?
Saya rasa jangan kita katakan dalam bentuk sequential seperti itu. Jadi mana sih yang lebih dulu? Saya percaya sekali bahwa dua-duanya harus kita upayakan supaya menolong. Gitu. Menolong akan teman-teman kita yang berada dalam krisis seperti ini. Yang biasanya diam-diam orang lain itu benci sekali loh. Ya, yang melihat. Mungkin orang lain juga ada dalam krisis yang sama. Cuma orang-orang kalau di gereja itu sebetulnya membutuhkan, mengharapkan adanya pemimpin-pemimpin yang dapat diteladani. Yang jadi model. Nah inilah. Sehingga kalau kita mau perhatikan, ya krisis itu menempel kepada sebagian besar dari orang.
Ya.
Nah kita waspada saja. Jangan-jangan itu merupakan sesuatu yang hadir juga dalam diri kita. Oleh sebab itu kita harus selalu saling mengingatkan.
Dan yang saya lihat, sebetulnya bagi orang-orang yang sudah terbiasa melayani Tuhan pada usia mereka itu, misalnya saja, dewasa muda, lalu kemudian terus-menerus mereka melayani, kadang-kadang mereka menjadi jenuh dan mereka menjadi hambar di dalam hubungan itu dengan Tuhan, sampai mereka memasuki paruh baya, mereka sudah lelah begitu loh. Wah, sudahlah, gak usah melayani Tuhan lagi.
Nah, itu lain lagi itu. Itu krisis dalam hubungan dengan Tuhan bagi orang-orang yang sebetulnya itu sudah kecewa dengan dengan saluran ini, saluran rohani ini. Jadi itu berarti ada pengalaman-pengalaman yang cukup negatif baik dengan orang-orang di gereja, mungkin dengan majelis yang lain atau mungkin juga dengan pendeta atau dengan nah itu. Tetapi bagi yang belum sampai kena batunya seperti itu, biasanya memanfaatkan. Oleh karena gereja sebetulnya memberikan banyak peluang bagi orang-orang seperti ini untuk bisa, tanda petik, mencari nama. Sehingga kalau kita mau perhatikan, orang-orang seperti ini sukanya juga selalu di gereja-gereja yang besar.
Yeah.
Oleh karena itu, mereka di sana itu namanya sekaligus itu juga terangkat. Begitu. Barangkali rela memberi dukungan keuangan yang besar dan sebagainya. Tapi kalau gereja kecil, ini jarang justru. Jadi kalau gereja kecil, mereka itu nantinya akan menjadi diktator yang begini nih. Berarti merasa memiliki, nanti pendeta pun itu pegawainya mereka. Nah ini berat ini. Sehingga ini memanfaatkannya, meskipun demikian kita akan melihat. Jadi sebetulnya gejala yang muncul, kalau mulai dari gereja kecil, dia melihat potensi namanya sendiri bisa dipakai untuk memperbesar gereja ini. Nah, dengan itu dia akan membangun satu komunitas yang dependent kepada dirinya.
Tergantung.
Tergantung kepada dirinya. Termasuk kita melihat banyak hamba-hamba Tuhan yang dipekerjakan oleh orang tersebut sebetulnya persis seperti pegawainya di perusahaan.
Jadi kita tuh melihat, Pak, bahwa ini tuh sebetulnya krisis paruh baya ini sebetulnya juga mempunyai bahaya yang kadang-kadang nggak terlalu terlihat begitu ya. Walaupun niatannya baik, niatannya mau membangun gereja, niatannya mau menolong hamba Tuhan. Tetapi ada kecenderungan-kecenderungan ataupun ada kelemahan-kelemahan di dalam diri yang sebetulnya membuat apa yang dulunya baik, apa yang menjadi keinginannya, itu pun lalu seolah-olah dibengkokkan dan menjadi sesuatu yang
merugikan
dan untuk keuntungan diri sendiri begitu.
Tanpa sadar seringkali. Jadi sebetulnya kalau dikatakan, makanya dari mulutnya dia tentu saja akan tidak mengakui itu. Oleh karena sebetulnya ada cukup banyak fenomena dari tingkah lakunya yang sebetulnya bisa dijustified ya, bisa dibenarkan. Seperti misalnya orang tersebut kemudian ikut akan suatu gerakan-gerakan yang sudah mulai hidup itu di dunia ini supaya apa? Supaya terbukti memang dia itu juga seolah-olah memberinya tanpa pamrih. Begitu loh. Tapi sebenarnya itu berjalan bersama-sama, kalau orang itu dekat dengan dia akan tahu. Sebetulnya gitu loh. Dia memberikan cuma bagian-bagian kecil dari kekayaannya yang sebetulnya tidak mengganggu sama sekali. Bukan sacrificial gift, sebenarnya tidak.
Tidak ada pengorbanan.
Tidak ada pengorbanan sama sekali.
Tetapi kalau kita mau kembali lagi kepada topik kita, Pak, bahwa hubungan dengan Tuhan, itu bagaimana sih kita bisa menimbang bahwa, atau bisa memberikan saran, hubunganmu dengan Tuhan itu loh, enggak benar loh. Kamu tuh sudah jauh loh dari Tuhan. Kamu sudah terlalu berani memakai kekuasaan di dalam dirimu itu untuk sebetulnya mempengaruhi orang lain misalnya. Bagaimana sih? Apakah kita itu boleh menegur orang seperti itu atau sebetulnya ya sudahlah daripada ribut didiamkan saja?
Kalau saya percaya selalu tergantung kepada relasi kita dengan orang-orang itu seperti apa. Jadi kita mintalah bimbingan kepada Tuhan supaya memang akhirnya ada kedekatan. Kalau ada kedekatan kita bisa bicara. Tapi kalau sebetulnya itu orang yang tidak ada kedekatan dengan kita dan kita menegur itu kita sama seperti mengajak perang. Oleh karena orang itu dengan sendirinya punya right untuk marah banget dong. Itu kita menghina sekali akan dia. Jadi para pendengar yang kami hormati, setelah kita itu memahami betapa krisis parubaya itu juga memanifestasikan diri di dalam krisis hubungan dengan Tuhan. Nah orang yang punya krisis parubaya itu hubungannya dengan Tuhan hampir bisa diprediksi juga krisis. Jadi dia akhirnya memanipulir Tuhan dan hal-hal rohani untuk sebetulnya menutupi akan lubang-lubang yang ada di dalam jiwanya. Orang lain mungkin tidak begitu tahu. Tetapi kita melihat bahwa apapun yang dia lakukan, bahkan firman Tuhan yang dia dengar, kebenaran yang dia pelajari, ternyata tidak berkaitan dengan dirinya sendiri. Tidak ada kesempatan mengubah dan memperbarui dirinya sendiri. Sehingga dosa-dosa dan kebiasaan, watak dan kepribadian yang rapuk, yang lama, yang penuh dengan hal-hal yang tidak baik, ternyata tidak mengalami perubahan apa-apa. Meskipun sudah bertahun-tahun, dia aktif sekali dengan hal rohani. Jadi kalau Anda itu memahami akan misteri dari jiwa manusia yang seperti ini, nah janganlah Anda-Anda gampang terkecoh lagi. Sehingga Anda-Anda itu harus belajar untuk mengenali diri sendiri. Jangan-jangan kita sendiri berada di dalam suatu krisis. Jadi kalau Anda ingin bergabung dengan kami untuk memulai sesuatu, mempersiapkan orang-orang yang bisa menolong akan manusia di seluruh dunia yang banyak sekali bermasalah ini. Dan kami menyediakan berbagai macam program untuk counseling dan sebagainya. Bahkan degree program, program degree, kuliah counseling. Maupun kuliah untuk sarjana teologi atau MDiv. Silakan hubungilah kami dengan nomor telepon 021-799-0357. Dan silakan Anda hubungin kami atau barangkali melihat di internet, di Google atau Yahoo, barangkali langsung dilihat dengan Christian Counseling atau Counseling Christian. Nah, saudara-saudara itu akan berinteraksi dengan kami melalui itu. Tuhan memberkati Anda.